Peace, Vegetarianism, The Noble Way of Living will be presented in Mongolian, with subtitles in Arabic, Alaxis or Vietnamese, Chinese, English, French, German, Hungarian, Indonesian, Italian, Japanese, Korean, Mongolian, Persian, Portuguese, Russian, Spanish, and Thai. Сайн байна уу эрхэм үндэсний үзэгчдээ. Манай өнөөдрийн цагаан хоол энэрнгүй амьдралын хэм маягийн нэвтрүүлгээр гарах сонирхолтой цуврал болох өвсөн тэжээлтэн баатарууд нэвтрүүлэгт маань тавтай морил.
Маш жижиг болох 1 грамм жинтэй морин шоргоосноос авахуулаад 5000 грамм жинтэй аврах том заан зэрэг хамгийн сүр жавхланд амтд хүртэл зөвхөн ургамал голдуу ногоон хоолоор амьдрч чаддаг билээ. Тэдний хоолны дэглэм маш өргөн сонголттой. Байгалийн хамгийн сайн бордоо болох нарны гэрэл, хөрс болон усаар тэжээгдэн ургасан жимс, ургамал, самар, үр зэргээр хоолддог билээ. Байгальтайгаа зохицож амьдарч байгаа эдгээр гайхамшигт өвсөн тэжээлтнүүд маань энэ үзэсгэлэнт гаргийн ариун оо болох төрлөх нутгийн уудам хээр талд нутгалдаг билээ. Тэд экологийн тэнцвэртэй хадгалахад чухал үүрэгтэй ба дэлхийд сахиусан тэнгэр мэт амьдралын агуу симфонд байгаагаараа мөн заримдаа чимээгүйхэн тусалж байдаг.
Өнөөдөр болон дараа 7 өдөрт бид Монголын тах химээх дэлхийд цорын ганц зэрэгтэй байгаа зэрлэг адууны талаар та бүхэндээ танилцуулах болно.
Тах Монгол хэлэнд сүнс гэсэн утгатай ба нутгийн хүмүүс маш их нэгнэдэг. Мөн тах нь монголчууд бидний үндэсний үйл өв боломжлалыг илэрхийлдэг. Монгол төрөөр маш өндрөөр үнэлэгдэг учраас манай орныг мордны чөлөөтэй дахиулдаж байх мордны газар нутг гэж нэрлэх үеч цөөнгүй. Америкийн алдарт жүжигч нь Жулия Робертс морьд хайлтай нэгэн учир 1999 онд Монголын зэрлэг адууг биеэр харахын тулд ирж байсан. Түүний айдал Монголын зэрлэг адуу ба Жулия Робертс хэмээх баримтат кино болсон билээ. Нүүдэлчтэй амьдарч байхдаа хатагтай Робертс монголчуудын морьтойгоо гүнзгий харилцаатай болохыг ойлгоод тэрээр энэ морьдоо энд тэнд хэсүүжлэхээр орхиход тэд хаяад зүгтдэггүй нь үнэхээр гайхамшигтай гэж байсан. Мөн тэрээр Америкийн хаачтай амьтдыг хардаг, гэвч та тэднийг хашаанд хардаг. Энд бол хүмүүс амьттай хамтд нь байлгах жинхэнэ хайр хүндэтгэл байдаг юм байна хэмээн хэлж байсан.
Гэвч яг үнэндээ та бид тахиг хэр ойроос харах боломжтойг олж мэдцгээе.
Ойртно гэдэг чинь их сонин үг байл та. Зүгээр бид та нарыг харсан хэмжээгээр л тэр хэмжээнд л ба заримдаа ч явдаа бид нар зүгээр ойрхон ашиг тохиолдол байдаг. Бид нар одоо хамгийн их аятайхан ойртож удвал нэг 50-60 метр энтэрдэл зайнт л одоо ойртож чадна. Тэрнээс илүү ойртож чадахгүй.
Гэршүүлчихэд дараа нь байгальд нь буцаан тавьж зэрлэгэлсэн адууг бодвол дахин жинхэнэ зэрлэг адуу юм. Дахин гаршуулагдж байгаагүй цорын ганц адууны төрөл билээ. Хоёр төрлийн зэрлэг адуу орчин үеийн хүртэл амьдарч чадсны нэг нь тарпан химээх Евроазийн зэрлэг адуу, нөгөөх нь Монголын тах юм. Гэтэл 1875 онд тарпан бүрэн устж үгүй болсноор тахийг дэлхийд үлдэж буй цорын ганц адуу зэрлэг адуу болгосон юм. Монголын тахийг мөн Przewalskii зэрлэг адуу хэмээн 19-р зууны Польшийн байгаль судлаач хайгуулч генерал Николай Михайлович Przewalskii нэрээр нэрлэдэг. Тэрээр 1879 онд баруун Монголын бүс нутагт тахийн сүрэгтэй анх таарч байжээ.
Тахийг нэлээд хугацаанд судалсны дараагаар генерал Przewalskii Оросын Санкт-Петербург хотноо байрлах найз Иван Полиаковтайгаа уулзахаар очжээ.
Polyakov works in the Russian the Empire Museum in the Petersburg and after 3 years he concluded that is a really new species wild horse. And after that, all of the scientists doesn't believe during the 20 years. They usually think that this is not real wild horse. Maybe it's possible to crossbreed with the Mongolian domestic horse and Ashit wild ass. They usually think that. And after 20 years, the Russian scientists collected, registered many proof, and then the Western scientists believe it, that's a real wild horse.
Монголын тах сүлийн мөсөлтийн үеэс хойш маш бага өөрчлөгдсөн гэж үздэг. Европт чулуун зэвсгийн үеийн хүмүүсийн агуу зурж үлдээсэн зураг дүрслэлийг үзэхэд Монголын тахтай маш ижилхэн дүрслэл байдаг.
122-оос 142 см өндөртэй Монголын зэрлэг адуу нь гаршуулсан гэрийн адуунаас жижигхэн бөгөөд 200-аас 340 кг жинтэй байдаг. Гаршуулсан адуу мянган мянган жилийн турш тусгай өнг, химжээ, зан араншинг гаргах гэж үржүүлэгдсэн байдаг бол Монгол тах яг хэвээрээ үлдсэн байна.
Difference means wild horse is a little bit smaller than the domestic horse, and body color is sandy yellowish, and all of them same color. This is the very basic and common and first characteristic of the wild animals. All of the wild animals have to have same color. You never seen the black Mongolian gazelle. You never seen white Mongolian gazelle. All of the Mongolian gazelles are sandy yellowish. Looks like that all of the wild horses, the body color is sandy yellowish.
Гэри атуу бол одоо гэршүүлэлт явцад хүний гарын дотор олон жил байсан учраас тэрэнд анатомийн биеийн бүтцийн хувьд мөн үйл ажиллагаа биеийнх нь үйл ажиллагааны хувьд бол нэлээд өөрчлөлтүүд орсон байгаа юм л да. Тухайлах юм бол гавлын ясанд гэри атууны гавлын яс бол нарийнхан одоо хөнгөн болсон. Тэгэхэд бол тахийн гавлын яс тахийн ер нь бүх ясууд бол их хүнд зузаан лакс байдаг. За дэлн богинохан байдаг. Тэр хүний үйл ажиллагаар гэрийн адууныг бол ус хяргасаар байгаа дурт болсон байна шүү дээ. Тэгвэл үгүй. Байгаль дээр
and the mane is never grew up very small and also tail is very thin and short and in the forelegs there is a zebra stripes on the forelegs and eye round is white and mouth round is white and the phylogenetically the wild horses have 66 chromosomes and domestic horses have 64 chromosomes.
Цагаан хоол энэрнгүй амьдралын хэм маяг нэвтрүүлгээ эргэн уулзахдаа бид та бүхэндээ ногоон хоолны дахин талаар илүү ихийг танилцуулах болно. Supreme Master Tiste хамт байгаарай. Цагаан хоол энэрнгүй амьдралын хэм маяг нэвтрүүлгээ татсан морь. Бид та бүхэндээ Монголын тахийн талаар төлөвлөж байна.
Монголчууд та тах гэж нэрлэгдэг сүнс гэсэн утгатай энэ инэрэнгүй амьтан улсын маань үндэсний билег тэмдэг билээ. Монголын зэрлэг адуу ихэвчлэн өвс ногоо ихтэй цүлхээр газар нутгалдаг боловч хаяа 2400 хэртэлх метрийн өндөрт харагдханч бий. Эдгээр зэрлэг адуу нь 10,000-аас илүү жил амьдарч байгаа бөгөөд анх баруун хойд Европын Иберийн хойгоос Герман, Украин, Польш, Беларусь, Литван, Казах, Орос, Монгол болон хятадын зүүн эргийн манчуудын тал нутгаар дархан амьдарч байжээ. Эдгээр зэрлэг адуу нь холоос үнэр чимээ зэргийг сонсож үнэрлэх маш нарийн мэдрэхүйтэй байдаг. Дахин хаяа хасах 45 градус хүрч хүйтэрдэг. Монголын эрсдэс уур амьсгалтай цаг уурын нөхцөлд эдээшэлж амьдрахад дасан зохицсон байдаг.
Байгаль дээр гэри адуу бол одоо өвөл жилийн турш бэлчээрт байгаад бол нэлээд турж онд ордог. Тэхин бол тах бол маш бага энергийн зарцуулалтайгаар онд орж чаддаг. Ийм гэх мэтийн олон ялгаа байна. Тэсвэр чанар бол маш илүү. Энэ бол байгалийн Монголын байгалийн нөхцөл бол Европынхаас тэс өөр штэ. Тэгээ энэ бол жилийн турш зөвхөн байгальд л байдаг. Хүний гараас өвс идэхгүй бол байгаа штэ. Тэгээ энэ бол одоо их тэсвэр чанар.
Монголын зэрлэг адуу бол өвсөн дижилт юм билэ. Тодорхойлбол тэд бол өвс голдо үддэг. Ба мөн ургамал, жимс, холтос, навч, бутлаг модны нахаа зэргээр хоолдог бэлчээрийн амтд юм.
Тэд өдрийнхөө ихэнхийг нь өвс идэж, цөллөг хэсгүүдээр хоол хайж өнгөрөөдөг. Үчийн бүрий болоход тэд ус бараадан явцгаадаг бөгөөд үрц зайх үед буцаад цөл рүүгээ явцгаадаг. Ингэхдээ тэд ихэвчлэн нэг игнээнд ар араасаа цуврын явдаг учраас тод жим үсгсэн байдаг. Өглөө бүр цөл рүүгээ зүүн савангийн дагуу явдаг заншилтай шигээ Монголын зэрлэг адуу төрлийн нутагтаа үргэлж эргэж ирдэг.
Mongolia is a very big country. If that some of the wild horses, the domestic horse born in eastern part and then sail to the western part, about 1,000 kilometers, and then that horse is always run back to the native homeland. This is very common in Mongolia. And I know this is very amazing story. We want to help the Vietnam populations and send them about 2,000 horses.
Wild horses?
Well, no, domestic horses by the train. But 2 years later, one of the horses came back in Mongolia, in native homeland. It's very amazing because the Vietnam is so far from here, and there is many rivers and many seas, and also it's so far. And the thing is, that horse is transported by train, and after that he came back to the Mongolia, and that's really strange. And the former Mongolian president is a socialist president. They love very much the horse which is come back to the natal country, and he says since that time never ride this horse, never use this horse. Just leave it, looks like a natural. And it means that the president gives the very high honor and much honor for this horse, this former Mongolian president. That's also same stories like this, and this is real wild horse. The one of the wild horse was in England, and this horse just go back to the Mongolia, and it's also a long time ago, I think. But I heard about it, and also the local herdsmen said about this story to the young generations. And all of the Mongolians love very much for the Mongolian domestic horse, because there is some special and very fantastic myths for the young generations. Usually Mongolians think that Mongolian domestic horses are very intelligent, very clever.
Хэдэн зууны турш Монголын тах, Баруун Монголын өвсөрхөг цөл болон тал хээр нутгаар их хэмжээгээр сөргөлн нутаглаж байжээ. Гэвч цаг уурын өөрчлөлт болон хүний буруу үйл ажиллагаанаас бол бэлчээрийн газар багасч, гол гарах ширгэснээс болж тэдний тоо толгоо эрс зөөрсөн билээ. Алтан нурууны болон Хятад Монголын хил дээр байдаг Шар морины нурууны хоёр талын хагас чөлдсөн хуурай хээр тал руу тэдний амьдрах орчин хязгаарлагдан хавчигдсан юм.
The scientist thinks that we have only one way to save these horses. This is the reintroduction.
Монголын засгийн газар бол тахин цэргийн нутгшуулах ажлыг бодлогоор дэмждэг.
And very first time in 1992, the first 16 horses came here in Hosta National Park. Since that time, the reintroduction project is starting. And now, after 17 years later, we have 260 wild horses.
Монголын зэрлэг адуу хэдийгээр хатуу ширүүн нөхцөлд амьдардагч зөвхөн ургамал голдох хоолор амь зууж хэрхэн олон зуун жилийн төсвөрсөөр ирсэн тэднийг ямар их төвчээр хатуужилтай амьтад болохыг нь мэдэж байгаа юм. Энэ үзэсгэлэнт веган хоолтон амьтны сүр жавхлан гоо сайхан олон хүний гайхруулж байх болтугай. Их талаар гарах дараагийн дугаараар бид та бүхэндээ эдгээр зэрлэг амьтад хэрхэн амьдарчаар ирсэн талаар Монголын дахин эрдэмтдтэй хийсэн ярилцлагаас хүрэх болно. Бид бүхэн илүү өнөрнгүй байгальтай ээлтэй амьдралын хэм маягтай байж эдгээр тах болон бусад бүх амьтдыг инхрилийн хайрлаж хамгаалж байх болтугай. Өнөөдрийн цагаан хоол энэрнгийн амьдралын хэм маяг нэвтрүүлгээрээ бидэнтэй хамт байсан та бүхэндээ баярлалаа. Та бүхэн бидэнтэй хамт байж Supreme Master Laser гарах багшийн сэтэлцээ нэвтрүүлгээ хүлээн авч үзээрэй. Байгаль болон бидэнтэй зэрэгцэн орших амьтдыг энэрэн хайрлах хэн бүхэн ажиллагдаж байх болтугай. Thanks for joining us today for Vegetarianism, the Noble Way of Living. Up next on Supreme Master Television is Between Master and Disciples. Blessed be the kind hearts and goodwill towards nature and our animal co-inhabitants.
For more details, please visit www.suprememastertv.com/VEG.